Samana päivänä Johannes 20:19 kertoo, eli pääsiäis sunnuntaina ylösnousemuspäivän iltana. Viikon ensimmäisenä myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta, tuli Jeesus ja seisoi heidän keskellään ja sanoi heille, shalom, eli rauha teille. Ja sen sanottua hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Niin opetuslapset iloitsivat nähdessään Herran. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille, niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Tämän sanottua hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Opetuslapset aavistivat jotain tapahtuneen. Jeesus oli siellä opetuslasten keskuudessa, mutta he eivät tajunneet sitä. Jeesus tuli suljettujen ovien läpi. Hänellä oli ruumis, hän nousi ruumiillisesti kuolleista. Ja se oli sama ruumis kuin hänellä oli ennen ristiinnaulitsemista. Siinä mielessä, että se oli nimenomaan hänen, se ei ollut kenenkään muun ruumis. Siinä oli naulojen jäljet, piikkikruunun jäljet, ruoskan iskujen jäljet. Mutta se ei ollut samanlainen ruumis, vaan se oli kirkastettu. Jeesus oli vapautunut tämän kolmiulotteisen maailman, ajan ja paikan ja ulottuvuuksien ja aineen rajoituksista. Ja hän saattoi liikkua vapaasti rajoituksista samalla tavalla kuin mekin kerran, kun me saamme ylösnousemusruumiin. Joka on kuitenkin sama, se on meidän ruumiimme, siinä on meidän identiteettimme. Ja kuitenkin se on erilainen, koska tämän ajan rajoitukset, tämän syntisen ajan ihmisenä olemisen rajoitukset puuttuvat. Opetuslapset aavistelivat Jeesuksen ylösnousemuksesta jotakin. Pietari ja Johannes oli porukassa mukana. Ja luultavasti arvaatte, mistä siellä keskusteltiin. Pari kaveria oli käynyt haudalla sinä aamuna. Hauta oli tyhjä. Käärinlinnat oli siellä niin kuin sellaisena kotelona. Ja Jeesusta ei missään. Kivi oli työnnetty pois ja niin edespäin. Siitä puhuttiin. Ja oli suuri hämmennys heidän mielissään, sillä he eivät osanneet odottaa ylösnousemusta. He pelkäsivät edelleen, sillä pyhä henki ei ollut vielä tullut ja antanut heille voimaa. Ja heidän rajattu mielensä oli hämmentynyt. He eivät yksinkertaisesti tienneet, mitä pitäisi tehdä? Ei ollut suunnitelmaa päiväksikään tästä eteenpäin. He eivät tienneet, mihinkä perustaisi elämänsä, koska tämä kaikki oli uutta, ennalta aavistamatonta. Huolimatta siitä, mitä Jeesus oli puhuttu, niin he eivät uskoneet Raamattua, että hän oli nouseva kuolleista, niin kuin samassa luvussa aikaisemmin sanottiin. Sitten siihen tuli Jeesus, ja yhtäkkiä hän oli heidän keskellään. Ja jo tässä on evankeliumi. Jeesus tulee sinne, missä hänen omansa ovat hämmentyneitä, eivät tiedä minne menis, ovat kuin lampaat ilman paimenta. Matteus 9:35-38 sanotaan Jeesuksesta, kun hän näki kansanjoukot, hänen kävi heitä sääliksi, sillä he olivat turvattomat ja heikot, niin kuin lampaat ilman paimenta. Ja nyt hän tuli paimen heidän keskelleen ja sanoi, rauha teille. Jälleen hän ei sanonut senkin, roistot ja petturit ja pelkurit ja pakenijat. Olisihan mun pitänyt arvata, ettei teistä ikinä mitään tule. Ei. Jeesus tiesi, millaisia ne opetuslapset on ja rakasti silti. Kun sä kuljet elämässä tietä ja sulle tulee joskus oikein paha lankeemus. Niin paha, että sä et itsekään ikinä etukäteen kuvitellut, että sä voisit semmoiseen langeta. Kun kaikki romahtaa ja se sun kauniisti kiilotettu pyhityselämäs on yhtäkkiä sirppaleina sun jalkojesi juuressa. Muista, että Jeesus tiesi sen ennakolta ja rakasti sittenkin. Ja rakastaa sua sinä hetkenä täsmälleen yhtä paljon kuin 2000 vuotta sitten, jolloin hän meni ristille kuolemaan sun puolestasi. Hänen rakkautensa on aina täydellinen senkin jälkeen, kun sä oot pettänyt hänet ja sillä hetkellä, kun sä lankeat. Rauha teille. Ja sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Hän halusi antaa heille konkreettisen tiedon ja vakuuden siitä, että hän oli ylösnoussut. Hän ei tahtonut, että opetuslapset lähtisivät julistamaan uskontoa, vaan totuutta. Uskonto on ihmisen luoma filosofisluonteinen systeemi erilaisista menetelmistä, joilla päästäisiin Jumalan yhteyteen. Ja tätä Jeesus ei halunnut. Jeesus halusi antaa konkreettisen todellisuuden, tiedon, havainnon, johon kaikki perustuu. Ja siinä on ero kristinuskon ja uskontojen välillä. Jotkut ihmiset sanovat, että mikä on kristinuskon ja muiden uskontojen ero. Ja mä aina sanon, että ei ole kristinusko, muut uskonnot asetelmaa olemassakaan. On kristinusko, uskonnot asetelma. Sillä kristinusko ei ole uskonto, vaan totuuteen, historialliseen totuuteen perustuvaa informaatiota siitä, kuinka voi todella löytää Jumalan ja päästä Jumalan yhteyteen. Uskonto on ihmisen yritys tavoittaa Jumalaa. Kristinusko on Jumalan tapa tavoittaa ihminen. Itse asiassa Raamattu jo pelkillä sanoilla osoittaa, että ero Jeesuksen ja uskontojen välillä on häikäisevän suuri. Meille uskonto ja usko tulevat samasta sananjuuresta suomen kielessä. Ja me ajatellaan, että uskonto on jo ainakin 50% sinne uskoon päin. Mutta näin ei ole laita. Muissa kielissä sana uskonto, religion englanniksi, religion saksaksi, religion ruotsiksi, tulee latinankielisestä verbistä religo, joka tarkoittaa sitoa. Uskonto sitoo ihmisen määrättyyn elämäntyyliin, määrättyyn kaavaan. Jeesus, Yeshua hebreaksi, tulee hebrealaisesta verbistä yasha, joka tarkoittaa vapauttaa. Huomaatko, uskonto ja Jeesus ei ole samaan suuntaan meneviä käsitteitä, vaan toistensa äärimmäiset vastakohdat. Sitoa ja vapauttaa. Uskonto sitoo, Jeesus vapauttaa. Ja me emme julista uskontoa, me julistamme totuutta. Häntä, joka sanoi, minä olen totuus. Totuuden erisnimi on Jeesus. Siksi hän antoi opetuslapsille havainnon, niin että he tiesivät, mikä on totuus. He tulivat niin syvästi vakuuttuneiksi, että he ovat valmiit sitten kuolemaan Jeesuksen puolesta. Tosin ei vielä heti. Varmasti he pelkäsivät tällä hetkelläkin, ja heillä ei ollut voimaa. Heillä oli tieto, mutta voima puuttui, ja voima tuli myöhemmin. Ja sitten opetuslapset iloitsivat sen pelkonsa keskellä. He vakuuttuivat joka tapauksessa. Jeesus näytti heille, että sovitus oli tapahtunut. Hänen haavansa vielä ylösnousemus ruumiissakin olivat merkkinä siitä, että se on täytetty ja pysyy täytettynä. Meidän syntiemme rangaistus on kärsitty lopullisesti, ja jos hän on meidät syyttömiksi julistanut, ei maailmankaikkeudessa ole sellaista mahtia, joka Jumalan syyttömäksi julistaman voi enää syylliseksi tehdä. Niin Jeesus sanoi heille jälleen, rauha teille. Ja sitten hän jatkoi, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Siinä on lähetyskäsky Johanneksen mukaan. Ja tämän sanottuaan hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Mitä tämä kaikki nyt tarkoittaa? Meillä on Raamatussa 5 lähetyskäskyä. Matteus 28:18-20. Siinä korostetaan toimintatapaa, näin lähetyskäsky täytetään. Sitten meillä on Markus 16:15-16. Siinä on toimialue, tehtävän laajuus. Menkää kaikkeen maailmaan, julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Luukas 24:47 hujakoilla. Ja siinä julistetaan, mikä meidän sanomamme on lähetyskäskyä täyttäessämme. Parannusta syntien anteeksi saamiseksi on hänen nimessään saarnattava kaikessa maailmassa alkaen Jerusalemista. Sitten on apostolien teot 1:8. Kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Siinä on voima lähetyskäskyn täyttämiseen. Jos jokaisessa näissä on oma korostuksensa, mikä on Johanneksen lähetyskäskyn korostus? Siinä olisi 2 asiaa. Ensinnäkin lähetyskäskyn antaja. Niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. Lähetyskäskyn antaja tulee kirkkaasti näkyviin. Ja sitten tästä seuraa toinen Johanneksen korostus, ja se on valta. Niin kuin isä on lähettänyt minut maailmaan tuomaan anteeksiantamusta, julistamaan, niin lähetän minäkin teidät. Minä annan teille vallan julistaa evankeliumia. Niin kuin Paavali sanoi, hän uskoi meille sovituksen sanan. Toinen korinttolaiskirje 5. Ja sitten hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki. Jotkut sanovat, että tässä on kysymys helluntaista. Johanneksen helluntaikertomus. Mä en sanoisi näin. Silloin historiallinen tieto helluntaista olisi aika hämärä. Ajattelin se tilanne, joka koko opetuslasten elämän ja asenteen muuttuisi, olisi niin ristiriitaisesti kerrottu, että Luukas sanoisi apostolien teossa, että annettiin 10 päivää Jeesuksen taivaaseen menon jälkeen. Ja nyt Johannes sanoisi, että annettiin jo ensimmäisenä pääsiäispäivänä, 1,5 kuukautta aikaisemmin. Ja kuinka ne opetuslapsi, jotka kaiken tämän kokivat, voisivat niin eri tavoilla muistaa? Se olisi täysin mahdotonta. Ja nyt mistä on kysymys? Kysymys on lupauksesta siitä, mitä helluntaina tulee tapahtumaan. Jos ajatte tätä lähetyskäskyä, ottakaa pyhä henki, joiden synnitte anteeksi, annatte, niin ovat anteeksi annetut. Ja vertaat apostolien teot 1:8, jossa Jeesus sanoo, kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajanne. Kummassakin lähetyskäskyssä on sisältö hyvin paljon sama. On kysymys siitä, että Jeesus antoi lupauksen pyhästä hengestä. Hän puhalsi heidän päällensä. Samalla tavalla kuin Jumala paratiisissa puhalsi ihmisen elämän hengen. Jeesus osoitti olevansa Jumala, ikään kuin tekemällä tässä uudesti luovassa tilanteessa. Uuden maailman luomisen lähtökäskyssä, sama kuin Jumala paratiisissa maailman luomisprosessissa. Siinä oli vanhan maailman alku ja uuden maailman alku. Ja lähetyskäskytilanne oli juuri tässä. Se oli lupaus siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja sitten tuo vaikea sana, joiden synnitte anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnitte pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Mitä tämä tarkoittaa? Mä olen vuosikausia miettinyt näitä sanoja ja mennyt yhdestä käsityksestä toiseen ja vaihtanut kantaani. Tarkoittaako tämä sitä, että jos minä menen ja julistan kelle tahansa synnit anteeksi, niin sen ihmisen synnit on annettu anteeksi. Jos minä menen jollekin ihmiselle sanomaan, että sinun syntisi on pidätetty, tarkoittaako se sitä, että sen ihmisen synnit eivät ole anteeksi annettu? Mitä on se pidättäminen? Ja niin edespäin. Minulla on ollut semmoisia aikoja, jolloin mä olen uskonut hyvin voimakkaasti siihen, että ihminen voi päästä puhdistumaan synneistään vain ripin välityksellä, kun hän tunnustaa syntinsä ja saa synnin päästön näiden sanojen perusteella. Ja muutama vuosi sitten mä sain ikään kuin uuden ilmestyksen, kun mä luin Raamattua. Ja mä tajusin, että ei koko Raamatussa ole rippiä olemassakaan. Siellä puhutaan synnin tunnustamisesta jossakin kohdassa, jopa ihmisille. Ja siellä puhutaan evankeliumin julistamisesta, niin kuin esimerkiksi tässä kohdassa. Mutta siellä ei ole yhtään ainoata kohtaa, jossa synnin tunnustus ja evankeliumin julistus kulkisi edes lähekkäin. Ne on kaksi aivan erillään toisistaan tapahtuvaa asiaa, jotka jostakin syystä kristityt on tuonut yksin ja tehnyt siitä jonkinlaisen rippisysteemin. Ja mun täytyy sanoa, että tämä vaati minulta aika perusteellisen Raamatun tutkimuksen, niin kuin mä uskalsin nähdä, että asia on näin. Ja yksi niistä Raamatun tutkimuskohteista, mikä mulla oli, oli tämä Johannes 20:23. Ja se, mistä käsin tämä lähti mulle aukeamaan, oli ne kreikan kielen aikamuodot. Tässä ei sanota, joiden synnitte anteeksi annatte, niille ne annetaan anteeksi. Joiden synnitte pidätätte, niille ne pidätetään. Vaan siinä sanotaan, joiden synnitte anteeksi annatte, niille ne on annettu anteeksi. Siinä on kreikan kielen perfekti. Siis presenssissä tällä hetkellä, taikka niin kuin kreikan kielen auristimuodossa, kun annetaan, minä annan jonkun synnit anteeksi, julistan, niin ne on taivaassa jo sitä ennen perfekti, annettu anteeksi. Siis toisin sanoen, tässä ei sanota, että Jumala yhtyy siihen, mitä kristityt julistavat, vaan sen sanotaan, että kristityt yhtyvät siihen, mitä Jumala on jo tehnyt. Se syntien anteeksi antaminen taivaassa ja syntien pidättäminen taivaassa käy kristittyjen julistuksen edellä. Jos tämän kääntäisi vapaasti, niin voitaisiin sanoa näin, että Jeesus sanoi, antakaa anteeksi niille, joiden synnit ovat anteeksi annetut. Pidättäkää synnit niiltä, joiden synnit ovat pidätetyt. Toisin sanoen, julistakaa evankeliumia sen mukaan, mitä Jumala taivaassa on tehnyt. Mä en sano, että rippi on väärin. Älkää ymmärtäkö mua tässä myöskään väärin. Se on hyvä sielunhoidollinen keino. Mutta se ei ole sakramentti ja se ei ole Jumalan sanassa säädetty rakenne. Se on niin kuin sielunhoito. Ei semmoista sanaa kuin sielunhoito Raamatussa ole. Mutta jos se auttaa ihmistä, kiitos Herralle, käytetään sitä. Mutta ei tehdä sielunhoidosta sitä ahdasta porttia taivaaseen. Vaan tehdään sielunhoidosta apu ihmisille. Niin että me emme hallitse toista sielunhoidon tai ripin avulla. Vaan me käytämme tätä yhtenä sellaisena tienä vapauttamiseen. Ja tästä on kysymys. Niin kuin Paavali sanoo, ei niin, että me tahtoisimme vallita teidän uskoanne, vaan me yhdessä autamme teitä teidän iloonne. Ajattele, kuinka vapauttavaa sana. Joskus mä oon tavannut ihmisiä, jotka sanoo, että Raamattu opettaa, että voi tulla uskoon vain toisen ihmisen kautta. Siinä pitää olla se toinen, joka antaa sen synnin päästön tai julistaa evankeliumin, niin siinä on julistettu sana, että kirjoitetun sanan välityksellä ei voi tulla uskoon. Ja siksi se menee tällaiseen rippirakenteeseen. Ja ne vetoavat tähän Johannes 20:23. Eivätkä näe, että Johannes 20 nimenomaan opettaa, että kirjoitetun sanan välityksellä voi tulla uskoon. Sillä saman luvun lopussa kaksi jaetta. Paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus. Mulle sanoi yksi mies kerran, että joo, mutta tässä sanotaan, että uskoisitte, että Jeesus on Kristus. Ja siinä tulee pään tieto kirjoitetun sanan välityksellä, mutta se elämä tulee julistetun sanan kautta. Mä sanon, lue sen jakeen loppuosakin. Että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Siis Johanneksen evankeliumi nimenomaan on kirjoitettu, jotta sinä saisit oikean tiedon Jeesuksesta ja uskoisit, että Jeesus on Kristus, ja että sen kirjoitetun sanan kautta sinulla olisi myöskin elämä Jeesuksessa. Toisin sanoen, älä usko sellaista kaavaa, jonka joku kristitty, kuka tahansa, vaikka olisi paavi tai piispa, sulle julistaa, että tie taivaaseen kulkee jonkun systeemin kautta. Tie taivaaseen kulkee vain hänen kauttaan, joka sanoo, minä olen tie. Ja kaikki muut rakennelmat väliltä on kitkettävä pois. Sillä yksi on Jumala ja yksi on välimies Jumalan ja ihmisen välillä, ihminen Kristus Jeesus. 1 Timoteus 2.5. Sulla on lupa tulla Jeesuksen tykö, niin syntisenä pahana kuin olet, suoraan. Voit käyttää jonkun ihmisen apua, jos ujostelet Jeesuksen tyköt tulemista yksinäs. Jos tuntuu konkreettisemmalta kuin toinen auttamassa, käytä sitä, mutta älä anna minkään sitoa ja sulkea itseltä sitä etuoikeutta pois, että Jeesus on sinua varten. Ja hänellä on yksityinen toimisto sun asioittes käsittelyä varten, ja sulla on lupa tulla suoraan hänen luokseen, jos haluat. Tai tulla yhdessä jonkun toisen kanssa, jos haluat. Siinä ei ole olemassa kaavaa. Sitten Tuomas puuttui siitä porukasta. On muuten hyvä muistaa tämä tilanne, että ei kannata pinnata rukouskokouksista tai raamattupiireistä. Tuomakset ja lähetyskäsky ja pyhän hengen lupaus saamatta sen takia, että se pinnasi tästä kokouksesta. Mutta ne muut opetuslapset koittivat vakuuttaa Tuomasta. Mutta siinä oli toisen käden tiedosta kysymys, ja Tuomas epäili. Ehkä tässä on just tuollaisen sielunhoidon heikkous. Ne muut uskoivat, koska he saivat olla suoraan kosketuksessa Jeesukseen, ja ne Tuomas ei uskonut, vaikka siinä oli 10 välittäjää ympärillä, jotka yrittivät selittää, että tässä me nyt julistetaan sulle Jeesuksen sana. Ei se tehonnut. Ja nyt se epäilijä, vanha kunnon epäilijä Tuomas, muuten joka Johanneksen evankeliumissa esiintyy useammin kuin missään muussa evankeliumissa. Tämä Tuomas sai aivan erityisen evankeliumin Jeesukselta. kun hän ei voinut uskoa. Hän oli semmoinen rehellinen epäilijä. Hän tahtoi saada ensi käden tietoa ja sanoi, että ellei minä näe hänen käsissään naulojen jälkiä ja pistä sormiani naulojen sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko. Ja sitten viikon päästä, juutalaiset sanoo 8 päivän päästä, laskevat aina ensimmäisen ja viimeisen päivän molemmat mukaan. Samalla tavalla kuin me lasketaan, kun me veisataan virrestä ensimmäisestä kolmanteen säkeistöön, niin me lasketaan molemmat mukaan. Meillä on vain eri filosofia, kun puhutaan ajasta. Ja silloin me sanotaan, että 7 päivän kuluttua, jos me puhutaan viikosta. Niin ne olivat huoneessa, Tuomas oli heidän kanssa, ja taas oli ovet lukossa, huomatkaa. Heillä oli halu uskoa, he tiesivät, mutta vasta pyhä henki muutti heidän elämänsä. Vielä pantiin ovet lukkoon. Jeesus sanoi, että pankaa ovet auki maailmaan, menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja nämä pisti talon ovet lukkoon ja veisi siellä, että Jumala ompi linnamme ja onneksi ei kiusaaja pääse hyökkäämään tänne meidän kimppuumme. Ja silloin Jeesus tuli kuitenkin sinne heidän keskelleen jälleen pelkureiden heikkojen luokse. Nyt hän tuli nimenomaan sitä varten, että hän rakasti epäilijää. On parempi olla rehellinen epäilijä kuin epärehellinen uskova. Jeesus haluaa, että me ollaan avoimia ja aitoja ja myönnetään ja tunnustetaan meidän epäilykset, eikä teeskennellä hänen edessään parempaa kuin mitä me ollaan. Ja Jeesus sanoi jälleen rauha teille. Ja mitä tapahtui? Hän sanoi Tuomalle, ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni. Ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni. Äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Mä oon tavannut 10, ehkä 100 kristittyjä, jotka sanoo, että enhän minä uskoisi, jos minä saisin niin kuin Tuomas pistää käteni sinne Jeesuksen haavoihin ja kylkeen ja kokea, että siinä on Jeesus. Tiedätkö mitä? Ei Tuomaskaan pistänyt. Ei Tuomas pannut käsiään sinne Jeesuksen haavoihin. Hän näki Jeesuksen. Ensiksi hän oli sanonut, että minä pistä sormiani hänen naulojensa sijoihin ja pistä kättäni hänen kylkeensä, en minä usko. Jeesus tuli sinne, näytti kätensä ja kylkensä. Ja silloin, kun Tuomas olisi pitänyt astua eteen ja kokeilla, mitä tapahtui, hän meni polvilleen siinä edessä. Ja hän sanoi, minun Herrani, minun Jumalani. Ei hänen tarvinnut. Jeesus sanoi, sinä sen tähden, että minut näit, sinä uskot. Hän sanoi, sen takia, että sinä koskit, sinä uskot. Ei hän tullut niin lähelle Jeesusta. Ei hän tarvinnut. Hän vakuuttui. Jeesuksen majesteetillisuus vakuutti hänet. Hän sanoi, minun Herrani, minun Jumala. Jotkut tutkijat sanovat, tässä on Johanneksen evankeliumin huippukohta. Johanneksen evankeliumi alkaa siitä, että Johannes henkilökohtaisesti tunnusti Jeesuksen jumaluuden. Johannes 1.1. Alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä, sana oli Jumala. Ja nyt Johanneksen evankeliumin lopussa epäilijäkin riemuiten tunnustaa minun Herrani ja minun Jumalani. Ja koko Johanneksen evankeliumi tähtää tähän, Jeesus Kristus on Jumala. Hän ei ole, niin kuin sanoin jo aikaisemmin, jumalallinen ihminen, joka kurottautuu täältä Jumalan puoleen, vaan inhimillinen Jumala, jossa sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja vakuuttaa ihmiset omien lankeemustensa ja epäilystensä keskellä riemuitsemaan siitä, että hän elää. Sinä, jolla on vaikea uskoa, joka tunnet, että sinä olet Tuomaksen veli ja sisar. Mä haluaisin sanoa sulle, että sä voit nähdä tästä kirjasta, Jumalan pyhästä sanasta, Kristuksen niin rakastavana ja niin vakuuttavana ja niin todellisena, että sä voit vakuuttua niin kuin Tuomas. Tuomas epäili, että sun ei tarvitsisi enää epäillä. Hän sai epäilyksiinsä vastauksen, johon sä voit tarttua, kun sun on vaikea uskoa. Jotkut sanoo, että mistä tieto loppuu, siitä usko alkaa. Ja ei se näin ole. Usko ei ole tiedon jatke. Jos olisi näin, usko olisi jotakin epävarmaa. Mutta meidän uskomme on varma ja luja. Se on ehdoton ja totuus. Ja kun sun on vaikea uskoa, mikä on tie, sukella tähän sanaan ja tutki se tieto, mikä meillä on, niin tästä sanasta tulee usko ja vahvistuu. Tehkää kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea, kirjoitti P. Pietari omassa kirjeessään. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta, sanoi Paavali Roomalaiskirje 10.17. Ja Johannes sanoo, nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että teillä uskon kautta olisi elämä. Näiden kirjoitusten kautta Jumala antaa sulle sen tiedon, Pyhän Hengen miekan, joka sun elämässäsi tulee Pyhän Hengen käyttämäksi, ja hän vakuuttaa sua ja muuttaa sun elämässä. Jotkut tutkijat sanovat, että Johanneksen evankeliumi päättyy oikeastaan tähän 20. luvun 30. ensimmäiseen jakeeseen, ja 21. luku on sitten myöhempi lisäys. Jotkut sanovat, että se on sellainen tarunhohtoinen legenda Johanneksen evankeliumin loppuun liitettynä, ja tämä Johanneksen evankeliumin varsinainen historiallinen osa päättyy tähän. Mikä on se peruste? Siihen ei ole mitään historiallista perustetta. Kaikissa vanhemmissakin käsikirjoituksissa Johanneksen 21. luku on mukana alkuperäisessä Johanneksen evankeliumissa. Se peruste on lähinnä tämä. Niin kuin mä kirjoitin tähän muistiin C.K. Barrettin kommentaarista, hän sanoi näin, että Johannes 21 on myöhäisempi lisäys, joka on tullut hyvin vanhana aikana Johanneksen evankeliumiin. Johannes ei ole voinut pilata lähetyskäskyn antamaa majesteetillista vaikutelmaa kuvaamalla, miten opetuslapset sen jälkeen palaisivat maalliseen ammattiin kalastamaan, eivätkä edes tunteneet Herraa hänen ilmestyessään. Tämä on hänen perusteensa. Kuinka joku tällaisen majesteetillisen lähetyskäsky, niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät, jälkeen voisi lähteä takaisin kalastamaan kaloja. Nyt mä sanoisin, mikä on sen Barrettin erehdys. Tämä nyt on mun mielestäni näin. Se on se, että Barrett ei näe, että Johanneksella on jotakin julistettavana, joka on vielä valtavan paljon suurempaa kuin se majesteetillinen lähetyskäsky. Ja se on armo. Ja hän tahtoo vetää sen 21. luvun osoittamaan, että ne opetuslapset eivät lähteneet suljettujen ovien takaa voittoja saamaan ja valottamaan maailmaa, vaan että he sittenkin epäonnistuivat. Ja vielä tämänkin jälkeen heidän lankeemuksensa keskelle tuli Jeesus ja toi heille armon. Lähetyskäskystä voi tulla hirvittävä laki ja pakko, joka kiertää ihmisen sellaiseen noidankihään, josta se ei pääse irti, joka vaatii, joka ruoskii, joka ajaa ja stressaa, jos siitä puuttuu taju siitä, että me ollaan Jumalan työtovereita yksin armosta. Mä rakastan roomalaiskirjettä mahdottoman paljon. Se on mulle Johanneksen evankeliumin rinnalla ehkä niitä kirjoja, mitkä mä oon sisäistänyt Raamatusta. Joskus musta tuntuu, että Paavali ja mä kirjoitettiin roomalaiskirja yhdessä, kun me oltiin nuoria. Mä elän sen niin kauhean voimakkaasti. Ja mä iloitsen siitä, kun mä katson Paavalin kuvaa koko kristillisestä elämästä sinne roomalaiskirjassa, kuinka alkuluvuthan käyttää siihen, että me ollaan pelastettu yksin armosta. Me ollaan Jumalan lapsia armosta. Sitten tulee seuraavaksi, että me olemme pyhitettyjä yksin armosta ilman omaa ansiotamme. Meidät täytetään Pyhällä Hengellä yksin armosta. Meidät on valittu yksin armosta. Ja sitten sen jälkeen me eletään arkielämää yksin armosta. Ja sitten tulee Johannes 15 ja Paavali puhuu Jumalan valtakunnan työstä. Ja Johannes 15, jakeet 15 ja 16, hän sanoo, sen armon kautta, jonka Jumala on minulle antanut, sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanain keskuudessa. Toisin sanoen, hän ei ollut vain pelastettu ja pyhitetty ja täytetty ja valittu yksin armosta. Hän oli Jumalan valtakunnan työntekijä ja lähetyskäskyn täyttäjä yksin armosta. Sen armon kautta, joka on minulle annettu ollakseni Jeesuksen Kristuksen palvelija. Ja kun hänellä oli tämä näkökulma siihen tehtävään, jonka Jumala oli hänelle antanut, niin lähetyskäskyn täyttäminen, evankeliumin julistaminen oli hänelle riemu. Hän sai julistaa Jumalan tutkimattomia rikkauksia syntisille ihmisille ja tuoda Jumalan rakkautta rakkauden nälkäisten ihmisten ulottuville. Ja mä tahtoisin sanoa sulle, että kun sä lähdet todistamaan naapurillesi Jeesuksesta, kun sä harkitset, kutsuuko Jumala ehkä sua hänen valtakuntansa työhön, niin älä anna lähetyskäskyyn ikinä kaivaa maata armon alta. Näiden kahden kulkea käsi kädessä sun elämässäsi. Ja silloin evankeliumin julistuksesta ja lähetyskäskyn täyttämisestä tulee riemu ja etuoikeus. No niin, Johannes 21. Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen Tiberian järven rannalla, se on siis Genesaret. Ja siellä oli Pietari, Tuomas. Huomaska, Tuomaskin oli vakuuttunut Jeesuksesta, minun Herrani, minun Jumalani. Ja Pietari oli nähnyt Jeesuksen. Natanael, yksi opetuslapsi muuten, joka mainitaan vain Johanneksessa. Zebedeuksen pojat, muuten ainoa kerta, kun tämä ilmaus on Johanneksen evankeliumista ja kaksi muuta. Ja silloin Pietari, se johtaja, sanoi, minä menen kalaan. Mä oon siihen viereen kirjoittanut, että tässä on 2 Pietari 2:22 periaate. Sanotaan, että koira palaa oksennukselleen ja pesty sika rypee räpäkossa, niin kuin Pietari itse oma elämänsä kuvaa. Hän, jonka Kristus oli kutsunut kalojen kalastajasta ihmisten kalastajaksi, vielä ylösnousemuksen tiedostettuaan, niin kaikissa hämmennyksessään lähti takaisin kalastamaan kaloja. Siinä oli se koira palaa oksennukselleen. Pietarin ailahtelevuus, depressiot, innostuminen johti hänet tilanteeseen, jossa hän koki, että nyt tämä on saanut tarpeeksi. Että mä palaan takaisin tuohon entiseen. Mulla on aina jonkun sorttinen rauha ja kaikki asiat hämmennän mua koko aikaa. Ja ne muut lähtivät hänen kanssaan. Siinä on yksi vaara. Silloin kun sä olet lihallinen kristitty ja sulla on kaikki nämä aseet olemassa, mitä me opetetaan moninkertaistumisesta, niin lihallisen kristityn moninkertaistaminen on lihallisuuden moninkertaistamista. Ja näin kävi Pietarin elämässä. Hän moninkertaisti sitä harhaa, jossa hän eli, epäuskoa. Ja muut lähtivät ja eivät sitten saaneet mitään. Ihmistyö ei kanna hedelmää, 3. jae. Ja sitten Jeesus seisoi rannalla. Opetuslapset eivät kuitenkaan tienneet, että se oli Jeesus. Kuinka se on mahdollista? Vielä kaiken sen jälkeen, että ne pistivät näppinsä lähelle Jeesusta, vaikka he eivät uskaltaneetkaan koskea. Ja kaiken sen jälkeen, että he vakuuttuivat Jeesuksen ylösnousemuksesta. Syynä oli se, että kalastajat kalastivat läpi yön. Ja yleensä auringon nousussa jo kalastusaika loppui. Kalat vissiin rupesi näkemään ne verkot ja koukut jo liian hyvin, kun ne rupesi uimaan silmät auki sitten. Ja se oli ohitti se aika. Nyt Jeesus tuli sinne. Ja oli luultavasti niin hämärä, että he näkivät siellä 100 metrin päästä, niin kuin tässä 8. jakeessa kerrotaan. He olivat noin 200 kyynärän päässä, se on pikkusen vajaat 100 metriä. Silloin he näkivät jonkun miehen siellä kaukana hämärässä seisovan rannalla. Siksi he eivät tunteneet Jeesusta. Ja sitten Jeesus sanoi, lapset, huomatkaa, lähetyskäskyn jälkeen, pyhän hengen lupauksen jälkeen, tuomaankin vakuuttumisen jälkeen, ne olivat kaikki langenneet pois. Ja jälleen Jeesus ei sanonut senkin roistot. Tänneksi mun pitää tulla teitä hakemaan. Teidän piti valottaa maailmaa ja täällä jätkät vaan kalastelee. Ei hän tule sinne lapset. Se kreikkalainen sana tarkoittaa pientä lasta, lapsukaiset. Sama sana, mitä Johannes käyttää kirjeissään, kun hän sanoo lapsukaiset. Onko teillä mitään syötävää? Jeesuksen huolenpito langennutta ihmistä kohtaan käy tästä ilmi. He vastasivat, ei ole. Jeesus antoi neuvon, ja opetuslapset olivat niin epäonnistuneita, että ei heillä ollut muuta mahdollista kuin totella. Mikä toi rakennusmestari mahdollisesti, joka tuolla rannalla on meitä neuvomaan kalastusasioissa? Mutta he olivat valmiit kokeilemaan kaikkia keinoja, jos heidän omat keinot oli loppu. Ja silloin Johannes sanoi, se on Herra. Ja Pietari, impulsiivinen, innostuva, paiskautui veteen, ui rantaan. Hän halusi olla ensimmäinen Jeesuksen luona. Ja siinä sitten he tulivat rannalle ja Jeesus ruokki ne nälkäiset opetuslapset. Jeesus antoi käskyn Pietarille vähän myöhemmin, ruoki minun karitsoitani. Mutta ennen kuin Pietari lähetettiin ruokkimaan muita, hänet itsensä ruokittiin. Ja siinä on yksi Jeesuksen periaate. Kun hän antaa meille tehtävän, hän ensin varustaa, hän antaa voiman, hän antaa kaikki mitä tarvitaan. Augustinus rukoili, Herra, vaadi minulta mitä tahdot, mutta anna mitä vaadit. Siis toisin sanoen hän oli vain kanava. Ja näin käy. Jeesus antoi ensin, ennen kuin hän lähetti Pietarin ruokkimaan muita. Ja siinä sitten oltiin Jeesuksen luona. He kokivat Jeesuksen todellisuuden. He olivat siinä Jeesuksen edessä ilmeisesti aika hiljaa, koska siinä aamiaiskeskusteluista ei puhuta oikeastaan mitään. Kukaan opetuslapsista ei uskaltanut kysyä häneltä, kuka sinä olet, koska he tiesivät, että se on Herra. Se näkyy heidän semmoinen sekannuksessa. Miksi he olisi pitänyt kysyä, kun he kerran tiesivät? Ja kuitenkin he sisimmässään vapisivat, mitä nyt tapahtuu. Meidän Herramme tuli tähän ja me ollaan oltu ihan väärissä hommissa. Ja sitten kun he olivat einehtineet, sanoi Jeesus Simon Pietarille, Simon Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä? Hän vastasi hänelle, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus käyttää sanaa agapao, kun hän puhuu rakastamisesta, rakastatko sinä minua? Ja Pietari vastaa toisella verbillä, fileo. On vähän niin kuin matalampi sana, sinä olet minun ystäväni. Se on myöskin tunteellisempi sana. Minä tunnen rakkautta sinua kohtaan. Agape ei siellä tämmöistä tunnelatausta. Pietari ei ehkä uskaltanut käyttää agape-sanaa. Tuntui liian jumalalliselta. Hän käytti tätä toista. Ilmeisesti he keskustelivat aramean kielellä, jonka takia nämä käännökset on kuitenkin likiarvoja näistä sanoista. Mutta hän vastasi, rakastan Herra. Jeesuksen kysymys, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä, voi sisältää kolme asiaa kreikan kielestä käännettynä. Yksi on tämä, joka on meidän Raamattuun käännetty, rakastatko minua enemmän kuin nämä, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset apostolit rakastavat minua. Mutta se voidaan myöskin kääntää toisin, rakastatko sinä minua enemmän kuin näitä. Entä toisia opetuslapsia, olenko minä sinulle kaikkein rakkain? Taikka sitten se voidaan käsittää tarkoittavan kaikkea sitä, mitä Pietari näki ympärillään. Venettä, kalastamista, vanhaa ammattia, vanhaa elämää. Rakastatko minua enemmän kuin näitä? Siinä oli verkko, kalat, veneet ja muut kalastuskaverit. Olenko mä sulle rakkaampi kuin sun elämän ympäristössä, ammattis, menneisyydessä? Nämä kolme käännösmahdollisuutta tai tulkintamahdollisuutta siinä on. Me emme tiedä, mikä niistä on paras. Ehkä tämä, mikä on suomenkielisessä käännöksessä. Joka tapauksessa Pietari vastasi, rakastan Herra, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Ja hän sanoi hänelle, ruoki minun karitsoitani. Uudelleen kysymys, rakastatko minua? Jälleen Jeesus käyttää agapao-verbiä. Ja jälleen Pietari sanoo, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Siinä on kysymyksessä jälleen fileo. Ja sitten kolmas kerta, Jeesus muuttaa verbiä. Olenko minä sinulle rakas? Jeesus käyttää tätä fileo-verbiä. Ja Pietari vastaa käyttäen sitä samaa verbiä. Pietari tajusi tämän kysymyksen ytimen vasta siinä kolmannella kerralla. Hän tuli murheelliseksi. Hän tajusi, että hän oli kolme kertaa kieltänyt Jeesuksen. Ja kysymällä kolme kertaa Jeesus viittasi Pietarin kieltämiseen. Ja Pietari kävi läpi prosessin omassa sisimmässään sillä hetkellä. Jeesus siis tietää, että minä olen kieltänyt hänet. Ja nyt sen takia hän kysyy, onko mulla oikeutta sanoa, että mä rakastan Jeesusta tämmöisenä? Tekoni on huutaneet, tai koki näin, minun tekoni huutavat, että minä en rakasta Jeesusta. Minä olen sanollani kironnut ja sadatellut, että minä en kuulu hänelle. Minä olen kieltänyt hänet ihmisten edessä. Voinko minä sanoa, että minä rakastan Jeesusta? Ja sitten kun Pietari analysoi itseään, hän tajusi, ei hän ole muuta mahdollisuutta. Semmoisena kurjana kieltäjänä, sittenkin hänen olemassaolonsa juuret ovat Kristuksessa. Ja hän joutui sanomaan, Herra, sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät minun kieltämiseni, minun kurjuuteni, sen, että minä innostun ja sen, että minä taas lähden vanhaan ammattiin kalastamaan kaloja. Ja sittenkin sinä olet minulle rakas. Ei voi sanoa muuta. Syntisenä langeneenakaan. Kuin se, että meidän juurimme ovat Kristuksessa. Ja siinä Pietarille itselleen selvisi, kuinka syvästi hän oli Kristukseen juurtunut. Ja siinä Jeesus antoi tehtävän, ruoki minun karitsoitani, kaitse minun lampaitani, ruoki minun lampaitani. Se oli uusi tehtävä. Ensimmäisellä kerralla Pietari kutsuttiin kalastajaksi ja toisella kerralla paimeneksi. Voitaisiko sanoa ensimmäisellä kerralla evankelistaksi ja toisella kerralla sielunhoitajaksi ja opettajaksi, ruokkijaksi? Usein on niin, että kun Jumala kutsuu nuoren kristityn, niin hän kutsuu meidät evankelistaksi. Me halutaan julistaa ulospäin sanomaa ja voittaa maailma Kristukselle. Siinä me kasvetaan ja syvennytään ja me nähdään, kuinka Jumalan lapset on nälkiintyneitä ja onnettomia. Ja Jumala usein kutsuu meidät sitten paimeniksi myöhemmin, niin että me voidaan ruokkia niitä, jotka vuorostaan kalastavat. Ja siinä sai Pietari tämän uuden tehtävän. Se on hoitamistehtävä, rakkauden ilmaisemistehtävä. Sitä, että uskaltaa ottaa toisten ihmisten taakkoja harteilleen. Sitä, että itse jakaa kaiken sen, mitä on Kristukselta saanut, Kristuksen omille. En mä sano, että Pietari senkin jälkeen evankelioin. Apostolien teot kertoo, että siitä se vasta alkoi. Mutta siinä oli se paimenen työn syvyys, eikä enää sen kalastajan pinnallisuus, se joka vain eli siinä, että nyt minä olen maailmaa varten. Molemmat meillä on tehtävänä, mutta korostus ilmeisesti ihmisen vanhetessa usein siirtyy siihen paimenen työhön enemmän kuin kalastajan työhön, niin että me saadaan kasvaa hengellisiksi isiksi ja äideiksi, ruokkimaan niitä uusia kristittyjä, jotka tarvitsee apua ja hoitoa ja lempeyttä ja rakkautta. Ja mä haluaisin, että tämä kohta Johanneksen evankeliumista olisi sulle ja mulle sellaisena haasteena, joka antaisi meille päämäärän, että me uskallettaisiin ajatella, että Jumala nyt meistä nuorista raakileista ajan mittaan tekee hengellisiä isiä ja äitejä, sellaisia, jotka voivat olla johtamassa toisia syvään Kristuselämään. Pietarille se merkitsi oman minän kuolemaa, sitä, että hän ruumiillisestikin kuoli. 18 jae ja 19 puhuvat Pietarin tulevasta kuolemasta, ristiinnaulitsemisesta, pää alaspäin Neron vainossa. Sitten Pietari näki Johanneksen seuraavan. Jeesus sanoi ensiksi Pietarille, seuraa minua. Ja sitten Pietari näki Johanneksen seuraavan. Johannes teki jo sitä, mitä Pietarin käskettiin tehdä. Ja silloin Pietari jälleen siirsi katseensa pois Kristuksesta. Miten tämä sitten käy? Ja Jeesus sanoi, älä nyt katso muihin, katso minuun. Sinäkin on hyvä neuvo. Ja näin Johanneksen evankeliumi päättyi. Pietari ja Johannes ovat mukana loppuun saakka ja sen jälkeenkin. Niistä kahdesta erilaisesta kaveruksesta tuli hyvät ystävät. Toinen sellainen impulsiivinen, voimakas johtaja, toinen sisäänpäin suuntautunut, herkkä, rakastava. Nämä kaksi miestä, jotka edustivat eri sukupolvia, Pietari oli vanhempi kuin Johannes, ne kulkivat käsi kädessä ja apostolien teoissa niiden luonteet täydensivät toisiaan. Ja Jumala pani ne samaan tiimiin, ja ne saivat säteillä Kristuksen rakkautta sen ajan maailmaan ja kirjoitustensa välityksellä meidän aikamme maailmaan. Ja vielä lyhyesti, mikä on Johanneksen evankeliumin se pääsanoma? Koko Johanneksen evankeliumi on kuva Jeesuksesta Jumalan rakkauden näkökulmasta, jossa hän halusi tehdä rauhan syntisten ihmisten kanssa. Ja kaikki materiaali Jeesuksesta, joka on Johannekseen valittu, on nimenomaan tältä näkökulmalta valittu. Johannes ei kirjoita kaikkea Jeesuksesta, hän kirjoittaa vain osan. Ja päättää näin. Tämä on se opetuslapsi, siis Johannes, joka todistaa näistä ja nämä kirjoittanut. Ja me tiedämme, että hänen todistuksensa on tosi. On paljon muutakin, mitä Jeesus teki. Ja jos se kohta kohdalta kirjoitettaisiin, luulen, etteivät koko maailmaan mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa. Hän valitsi osan, koska hän halusi antaa tämän Jumalan maailmaa syleilevän rakkauden, rauhanteon näkökulman Jeesukseen Kristukseen. Ja jos sä tutkit Johanneksen evankeliumia, niin tämä rauha ja rakkaus on tuloksena.